Testimonias no tempo. Un podcast producido por Lidis para Fundación Luis Seoane. Silvia Longueira, directora do Centro de Arte Contemporánea da Fundación Luis Seoane. Hola.
Hola, Alejandro, que tal?
En que consiste esta iniciativa?
Pois, moito que ver co momento que estamos a vivir, un momento tan singular da nosa historia recente, non? O obxectivo que nos motivou a lanzar esta serie de podcast e de documentar é dispoñer dun arquivo sonoro que recolla os testemunhos de galegos de diferentes perfis persoais e profesionais que residen en distintas partes do mundo. Algo así como facer historia a través das historias.
En unha das lecturas destes días de confinamento, hubo alguén que dixo: o curto e o longo prazo teñen algo en común, ambos empezan hoxe. E a verdad es que creo que isto está bastante acertado.
Sí, empeza cada un dos días nos que nos ten levado esta nova forma de vida, non? Como resultado desta crise sanitaria, moitos de nós, dos que residimos no chamado primeiro mundo, estamos experimentando, eu creo que, cambios nos nosos hábitos, nas formas de traballo e relacións, na percepción que temos do futuro, da nosa contorna, da sociedade e tamén dos seus valores.
A verdade é que todo deu a volta nos derradeiros 90 días, todo parece indicar que vai continuar.
Sí, eu teño tamén esa percepción, ¿no? Así que, de algún xeito, pretendemos atopar o camiño que se o beneficio posible a través das súas emisións radiofónicas e deixar constancia desas emocións e tamén a percepción sobre a realidade a través dos testemunhos dos galegos neste tempo de estado de emerxencia sanitaria.
Sí, e farémolo en tres bloques. Con un primeiro, que ten por obxecto caracterizar ao entrevistado e o seu proceso de integración no país. Un segundo bloque, relacionado coa pandemia. E, finalmente, un terceiro bloque, donde se recollen reflexións persoais sobre as consecuencias económicas, sociais e familiares desta situación.
Sí, todas as declaracións son altamente interesantes, non? A vez que hai perfis humanos e profesionais moi diversos. Eu desde aquí animo-vos que de verdade a escoitalos, porque aportan esas olladas diferentes que nos poden axudar a reflexionar. Son testemunhos intemporais que collerán aínda máis valor, creo eu, co paso do tempo.